επιστήμονες γνωρίζουν πλέον ποιοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και έξω από αυτό, έχουν μεγάλες πιθανότητες να φιλοξενούν ζωή. Εξετάζουν τα αέρια στην επιφάνεια, αλλά και την υδροθερμική δραστηριότητα στους βυθούς των τεράστιων υδάτινων ωκεανών τους, όπως αυτών του Εγκέλαδου, και μάλιστα μόνο με τη βοήθεια υπερσύγχρονων τηλεσκοπίων. Στη Γη, η αντίστοιχη δραστηριότητα θερμών και υγρών στοιχείων τροφοδότησε τη δημιουργία μικροοργανισμών και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι η ζωή πρωτοεμφανίστηκε εκεί. Το ερώτημα, ωστόσο, δεν έχει ακόμη απαντηθεί. Είμαστε τα μοναδικά νοήμωνα όντα στο σύμπαν?
I love electrical storms. The forces of nature coming together. On a planet which is constantly spinning on its axis. At the same time, it is moving about the sun. Also at the same time, the entire solar system is moving. Therefore, any measurements of phenomena must be relative to this motion. Measurements vary according to the ordinates and coordinates selected. The classical Newtonian theory is refuted. The whole world stood before me like a great eternal puzzle, and I wanted to spend the rest of my life trying to fit the pieces together.
Ασυμβίβαστος, αυθόρμητος, εφάνταστος, περίεργος, αστείος, γνήσιος επαναστάτης μίλησε για τη γενική θεωρία της σχετικότητας, των καμπυλώσεων του χωροχρόνου, παρουσία μάζας, για τα βαρυτικά κύματα που προκαλούνται από εκρήξεις ή συγκρούσεις άστρων ή μαύρων τρυπών που εξαπλώνονται στο σύμπαν ως ομόκεντροι, συμπιέζοντας και τεντώνοντας τον ιστό του χωροχρόνου. 100 χρόνια μετά, η θεωρία του επιβεβαιώνεται.
Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it.
Η 11η Φεβρουαρίου του 2016 καταγράφεται ως μέρα σταθμός για φυσικούς και αστρονόμους. Οι ερευνητές του LIGO ανακοινώνουν ότι εντόπισαν τα κύματα της σύγκρουσης δύο μαύρων τρυπών, ανιχνεύοντας έτσι βαρυτικά κύματα. Αποδεδειγμένα, ο πιο μακρινός ήχος που έχουμε ακούσει ποτέ, που ύστερα από μια οδύσσια 1,3 δισεκατομμυρίων χρόνων έφτασε στον πλανήτη μας στις 12 Σεπτεμβρίου του 2015, προκαλώντας μια αναπάντεχη και ανεπαίσθητη ταραχή στους ανιχνευτές του προγράμματος.
We can hear gravitational waves. We can hear the universe.
It's being called the breakthrough of the century. Scientists confirmed Thursday gravitational waves exist.
Through the earth-shaking detection of gravitational waves in the U.S.,
महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी कि अंतरिक्ष एक जाल की तरह है.
Explain to me how gravitational waves work and how we're able to detect them.
Breakthrough discovery could change the way we think about the universe.
Oh my galaxy, we found gravitational waves!
Gravitational waves provide a completely new way of looking at the universe. The ability to detect them has the potential to revolutionize astronomy. We may even see relics of the very early universe during the Big Bang at the most extreme energies possible.
This merger happened 1.3 billion years ago when multicellular life here on Earth was just beginning to spread. And the signal took a billion years to come to Earth, and produce this tiny distortion in our detectors that we are very proud to measure.
For that brief moment in time, the glow was brighter than all the stars in all the galaxies in all of the known universe. It was a very big bang.
Συναντώ τον εξαιρετικό αστρονόμο καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Σιραδάκη, και του ζητώ να μου εξηγήσει τι μηνύματα από το σύμπαν μπορεί να κυοφορεί αυτή η νέα ανακάλυψη. Πόσο κοντά αλήθεια μας φέρνει αυτή η τεράστια κατασκευή των δύο προς το παρόν ανιχνευτών σε Λίβιγκστον και Χάνφορντ με το λεγόμενο Big Bang. Ποιους νέους δρόμους ανοίγει στην επιστημονική κοινότητα η κατανόηση των βαρυτικών κυμάτων? Μπορούν άραγε αυτές οι φωνές του σύμπαντος να μεταφέρουν σημειάλα ζωής?
Αυτά τα οποία προήλθαν από τη μεγάλη έκρηξη έχουν τόσο μεγάλο μήκος κύματος που πρέπει να ανιχνευτούν με ανιχνευτές που βρίσκονται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Πολύ μεγαλύτερες από τη διάμετρο της γης μας. Επομένως, προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να ανιχνεύσουμε βαρυτικά κύματα τα οποία προήλθαν από τη μεγάλη έκρηξη. Εμέσως ίσως, αλλά όχι αμέσως. Έχουν κάποιο μήκος κύματος και το οποίο εμείς μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε ηχητικά. Μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε οπτικά. Τα καταγράφουμε σε υπολογιστή και όπως η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο μετατρέπει τα ηλεκτρομαγνητικά σε ακουστικά ή σε οπτικά, μπορούμε να τα ακούσουμε ή να τα δούμε αναλόγως.
Συμπαντικοί ήχοι που δεν είχαμε ανακαλύψει και που όμως μοιάζουν γνώριμοι. Και έπειτα τι ακούμε, και από αυτά που ακούμε τι αντιλαμβανόμαστε ως επικοινωνία. Εκτός από τα βαρυτικά κύματα, πρόσφατα ανακαλύψαμε ότι οι γαλάζιες φάλαινες, τις οποίες δυστυχώς σχεδόν εξοντώσαμε, διαθέτουν φωνή χαμηλών συχνοτήτων που, αν και φτάνει πιο μακριά από οποιοδήποτε άλλο πλάσμα στη Γη, δεν αγγίζει τους δικούς μας ηχητικούς υποδοχής. Προσπαθούμε να αγγίξουμε το άγνωστο, να αναζητήσουμε εξωγήινη ζωή και ίσως νοημοσύνη σε άλλους πλανήτες, ταξιδεύοντας το διάστημα με επανδρωμένα και μη οχήματα ή αποστέλλοντας γηίνα μηνύματα σε άγνωστους γαλαξίες. Θα μπορούσαμε ίσως να φτάσουμε το στόχο μας αλλιώς?
Αν μπορεί να μεταφέρουν ενδείξεις ύπαρξης ζωής, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Με τη φυσική και τις γνώσεις που έχουμε σήμερα, η απάντηση είναι αρνητική. Αλλά ποτέ μιλάς ποτέ. Δεν αποκλείεται μετά από λίγα χρόνια ή μερικές δεκαετίες ή περισσότερο να βρεθεί κάποιος τρόπος που να μπορεί να μεταφερθεί σήμα από ένα πολιτισμό μέσω βαρυτικών κυμάτων. Το κακό με τα βαρυτικά κύματα είναι πως απαιτούν τεράστιες ενέργειες για την παραγωγή τους.
Η εξερεύνηση των γνωστών και άγνωστων πτυχών του φακέλου «Εξωγήινη ζωή και νοημοσύνη» δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι' αυτό και αποφασίζω να διευρύνω τον κύκλο των ανθρώπων που ασχολούνται με το θέμα και έχουν γράψει βιβλία, αναλύσεις και άρθρα. Η νέα γενιά των συγγραφέων ερευνητών συναντά την παλιά. Δεν θα μπορούσαμε ίσως να καταλήξουμε σε καλύτερο μείγμα εμπειρίας, γνώσεων και απόψεων.
Είχαμε δύο περιπτώσεις επικοινωνίας των εξωγήινων πολιτισμών με τη Γη, οι οποίες δεν ελήφθηκαν και τόσο σοβαρά από την ανθρωπότητα.
Υπάρχουν ανταποκρίσεις και απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάνουμε εμείς σαν γήινος πολιτισμός προς άλλους πολιτισμούς.
Είναι σαν να λέμε ότι, να πω ότι κάποιος εντός εισαγωγικών τοποθέτησε τη Σελήνη κάποτε προς όφελός μας. Παραταργημένο, μπορεί.
Εάν η θεωρία της πάσης υπερβεμίας ισχύει, τότε η δυνατότητα να ανακαλύψουμε ζωή, η πιθανότητα να ανακαλύψουμε ζωή, είναι ανεξάντλητη.
Πιστεύουν ότι Οι εξωγήινοι, όπως το αποκαλούν οι ultra-terrestrials, έρχονται από άλλες διαστάσεις.
Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, τα βαρυτικά κύματα ίσως μας αποκαλύψουν τις συνθήκες του Big Bang. Μαθαίνουμε τη γλώσσα τους και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να ανακαλύψουμε ξαφνικά ότι μαζί με τους ήχους του διαστήματος λαμβάνουμε τελικά και άλλα μηνύματα. Απάντηση ενδεχομένως στο δικό μας ίχνος στο διάστημα. Η Γη πάντως καλεί το σύμπαν συνειδητά από την εποχή του Μαρκόνη και του Τέσλα. Μάλιστα, το πρώτο δυνατό τηλεοπτικό σήμα από τη Γη είναι η αναρκτήρια τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου το 1936 από τον Χίτλερ. Ο διάσημος αστροφυσικός Frank Drake διατύπωσε το 1961 την περίφημη εξίσωσή του και με 7 μεταβλητές κατέληξε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1000 νοήμονες πολιτισμοί στον γαλαξία μας, για να έρθει η αστροφυσικός του MIT Sarah Singer να μειώσει περαιτέρω αυτόν τον αριθμό, προτείνοντας την εξίσωση αυτή να συμπεριληφθεί και το χημικό αποτύπωμα που αφήνει η ζωή στην ατμόσφαιρα ενός πλανήτη.
To understand what's in the planetary atmosphere, we get a little more information. We get a spectrum that is light from the planet that is altered by gases in the planet's atmosphere. And from the way that that light is altered, we can try to infer what gases are in the planet atmosphere.
Πρέπει να ψάχνουμε σε μικρούς αστέρες που έχουν μεγάλο χρόνο ζωής και άρα είναι δυνατόν να εξελιχθεί ζωή σε αυτούς. Πλανήτες οι οποίοι είναι σε καλή απόσταση από τον αστέρα τους, ώστε να μπορούν να έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία, όχι πολύ ψυχρή, όχι πολύ θερμή, και τέλος να οι αστέρες αυτοί να έχουν ατμόσφαιρα και ίσως και οργανικές ενώσεις.
Όταν όλη η κοσμική σούπα φτάσει σε ένα σημείο το οποίο να μπορεί να δημιουργήσει την νοήμων ζωή, να μπορέσει αυτή η νοήμων ζωή να διατηρηθεί και να μην αυτοκαταστραφεί, όπως λέει και ο Drake στην εξίσωσή του.
Πράγματι, ψάχνουμε για ψήλους στάχερα. Το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε πόσοι ψήλοι υπάρχουν.
Εν τω μεταξύ, εμείς οι Γηίνοι εξακολουθούμε να στέλνουμε μηνύματα στο σύμπαν με ραδιοκύματα και διαστημικές συσκευές, μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και γενικότερα με τη φασαρία που εξάγουμε προς το διάστημα ως είδος.
Τα ραδιοσήματα προς το διάστημα τα ξεκινήσαμε άθελά μας τη δεκαετία του 30, όταν βγάλαμε τους πρώτους δορυφόρους στο διάστημα και άρχισαν να στέλνουν άθελά τους όλες αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές στα πέρατα του ηλιακού μας συστήματος. Αυτή η φούσκα ραδιοσημάτων σήμερα έχει απλωθεί σε 200 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από τη Γη. Οπότε αν υπήρχε ένας εξωγήινος πολιτισμός μέσα σε αυτή τη φούσκα ραδιοκυμάτων, τότε πιστεύω θα μας είχε επισκεφθεί.
Ο Χάρης Κουτσιάφτης είναι αρχισυντάκτης περιοδικού με θέματα εξωγήινης ζωής και νοημοσύνης, ερευνητής και διαχειριστής ιστοσελίδας. Μετρά χρόνια η ερευνά του για τους τρόπους που σκαρφίστηκε η ανθρωπότητα για να στείλει το μήνυμα της ύπαρξής της έξω από τον πλανήτη Γη και στέκεται ιδιαιτέρως στο περίεργο περιστατικό με το Voyager 2.
Το 2010 ξεπερνούσε, είχε φτάσει στα πέρατα του ηλιακού μας συστήματος και κόντευε να ξεπεράσει το ηλιακό μας σύστημα, τότε διεκόπη επικοινωνία με την NASA και όταν επαναφέραν την επικοινωνία, για έναν άγνωστο λόγο αυτός ο διαστημικός ταξιδιώτης έστελνε πίσω κάποια ομιλία η οποία δεν μπορούσε να την αντιληφθεί ή να την εξηγήσει κανείς.
Έχει περάσει πλέον τα όρια του ηλιακού μας συστήματος και έχει μπει μέσα στο περιβάλλον του γαλαξία μας. Το ξέρουμε αυτό από τις μετρήσεις που έγιναν και βρεθήκανε τα οστικά κύματα τα οποία διαπέρασε αυτό το διαστημόπλιο και σιγά σιγά βέβαια η μπαταρία του πλέον είναι τόσο μικρή, είναι σαν να είναι μια πυγολαμπίδα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων.
Η μεγαλύτερη διαστημική υπηρεσία του πλανήτη έχει στείλει δύο Pioneer με δύο χρυσές πλάκες με μηνύματα προς εξωγήινους πολιτισμούς και δύο Voyager στα πέρατα του διαστήματος, με τα Voyager να μεταφέρουν δύο χρυσούς δίσκους με μηνύματα, φωτογραφίες και πολλά άλλα και να δείχνουν ότι είμαστε εδώ και να έχουν ταπανηθεί τόσα εκατομμύρια δολάρια για αυτές τις τέσσερις αποστολές, τότε από τη στιγμή που η NASA πιστεύει ότι υπάρχει νοήμων πολιτισμός εκεί έξω, θα έπρεπε να το πιστεύουμε όλοι μας.
Ο προγραμματιστής, αναλυτής ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και blogger Χρήστος Κασταμονίτης δηλώνει σχεδόν σίγουρος ότι υπήρξε απάντηση στα μηνύματά μας προς το διάστημα και μία από αυτές ήταν το σήμα WOW που καταγράφηκε το 1977 στο Οχάιο.
Ένας ραδιοαστρονόμος αεραστέχνης παρατήρησε 6 μήνες μετά από τη λήψη του συγκεκριμένου σήματος ότι αυτό που στάλθηκε από ένα άστρο που εικάζεται ότι είναι περίπου στο ταφ του Κεντάβρου, ότι ήταν μια μαθηματική ακολουθία 72 δευτερολέπτων η οποία αποκλείεται να έχει σταλθεί κατά τύχη.
Η μία ήταν η περίπτωση του, η απάντηση του μηνύματος του Αρεσίβου το 2001 και η άλλη ήταν το ηχητικό μήνυμα που ήταν ως παρεμβολή μέσα στο δελτίο ειδήσεων του ITN το 1977. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε ένα αγρογλυφικό το οποίο ήταν μια απάντηση στο μήνυμα που έστειλε ο Carl Sagan και ο Frank Drake το 1974 με ραδιοσήμα διαδικού κώδικα, αν θυμάμαι καλά, στο διάστημα. Και το δεύτερο ήταν μια παρεμβολή στο τηλεοπτικό σταθμό του ITN, στην οποία ένα εξωγήινο όν ενός νοήμων πολιτισμού είπε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως μήνυμα φιλίας και ειρήνης.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια αυτά τα περίεργα μηνύματα από το σύμπαν αυξάνονται. Από την άλλη, οι επιστήμονες προσπαθούν να ξεπεράσουν με κάθε μέσο το θέμα των γήινων παρεμβολών. Μήπως αυτό σημαίνει ότι κάποιοι απαντούν στο γήινο outbox των προηγούμενων αιώνων?
Θεωρώ ότι υπάρχουν ανταποκρίσεις και απαντήσεις στις ερωτήσεις που κάνουμε εμείς σαν γήινος πολιτισμός προς άλλους πολιτισμούς. Οπότε πιστεύω ότι υπάρχει νοήμων ζωή. Δεν μπορούν να μας απαντάνε με τα ίδια σήματα που τους απαντούσαμε και εμείς πριν από 20-30 χρόνια.
Εγώ κάποτε έκανα παρατηρήσεις στην Αγγλία, στο Jodrell Bank, με ένα τηλεσκόπιο 76 μέτρων. Και ξαφνικά το σύστημα που είχα παθαίνει υπερκορεσμό. Εγώ κατάλαβα πως κάτι πρέπει να συμβαίνει βεβαίως. Άρχισα να απογυμνώνω το σύστημά μου καλώδιο προς καλώδιο, ενισχυτή προς ενισχυτή, μέχρι κατάλαβα πως ερχόταν απ' έξω, το έπιανε κεραία. Και τότε έβαλα ένα μικρό ραδιοφωνάκι και τι άκουσα. Άκουσα μια συναυλία του Τσαϊκόφσκι από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, βρισκόταν σε απόσταση 40 χιλιόμετρων.
Το πρόβλημα με τα ραδιοτηλεσκόπια ήταν πάντα οι γήινες παρεμβολές, κάτι που φαίνεται ότι θα ξεπεραστεί με την κατασκευή του Square Kilometer Array, που θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Πλέον τα στρέφουμε στα Fast Radio Bursts, τις γρήγορες δηλαδή, εκλάμψεις ραδιοκυμάτων που έρχονται από το διάστημα από κάποιους νοήμονες πολιτισμούς, όπως πολλοί πιστεύουν.
Αυτή τη φορά αποφάσισαν όμως να τα στρέψουν σε διαφορετικά σημεία του ουρανού και καθώς έκαναν παρατηρήσεις, σε μία περιοχή του ουρανού και όχι στις υπόλοιπες, εμφανίστηκε ένα πάρα πολύ ισχυρό σήμα. Αυτό που λέμε Fast Radio Burst. Αυτά τα σήματα κρατάνε μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου και είναι πάρα πολύ ισχυρά. Αν είχε εμφανιστεί αυτό το σήμα σε όλες τις κεραίες και στις 8, τότε βεβαίως θα ήταν κάποιο τοπικό σήμα. Αυτό εμφανίστηκε μόνο σε μία, άρα συμπεραίνεται πως δεν είναι τοπικό. Τέτοια σήματα όπως αυτό ανοιχνεύτηκαν πρώτη φορά στην Αυστραλία πάλι, στο Parkes τηλεσκόπιο των 64 μέτρων από τον Dunk Lorimer, και ο οποίος το κατέγραψε και είπε ένα σήμα το οποίο δεν είναι γήινο, είναι εξωγήινο, και αυτό το συνεπέρνε επειδή ήρθαν πρώτα οι υψηλές συχνότητες και μετά οι χαμηλές. έκανε αυτό βασικά το σήμα. Τέτοια σήματα δεν μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα από τον άνθρωπο, παρόλο που βεβαίως ραντάρ, στρατιωτικά, ίσως να κατασκευάζουν τέτοια σήματα, δεν το ξέρουμε.
Το νεότερο συγκλονιστικό νέο, και η αλήθεια είναι ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα, είναι ότι ανακαλύψαμε κι άλλον έναν εξωπλανήτη. Έναν πλανήτη δηλαδή εκτός του ηλιακού μας συστήματος, την Υπεργή, με ένα σύγχρονο τηλεσκόπιο του Ινστιτούτου Αστροφυσικής των Καναρίων Ίσων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πλανήτης είναι οριακά κατοικήσιμος. Κάποιοι ήδη λένε ότι η Υπεργή θα τραβήξει το ενδιαφέρον ακόμη και από τον Τραπιστένα, το εντυπωσιακότερο εξωπλανητικό σύστημα που έχει ανακαλυφθεί ως σήμερα από το Spitzer Space Telescope του εργαστηρίου της NASA στην Καλιφόρνια.
Η μεγάλη διαφορά με το Τραπιστ είναι πως υπάρχουν δύο από τα 7 αστέρια, αν θυμάμαι καλά είναι 7, από τα 7 πλανήτες που έχουν βρεθεί γύρω από αυτόν τον αστέρα, που είναι πάρα πολύ κοντά μας, μα πάρα πολύ κοντά μας. Δηλαδή, αυτός ο αστέρας και οι πλανήτες του βρίσκονται σε απόσταση 40 έτη φωτός. Τα υπόλοιπα, είναι μερικές χιλιάδες έτη φωτός. Καταλαβαίνετε μεγάλη διαφορά. Επομένως, τώρα με τα μηχανήματα που διαθέτουμε, με την τεχνολογία, είναι δυνατόν να ανοιχνεύσουμε ατμόσφαιρα σε αυτούς τους πλανήτες που περιφέρονται γύρω από τον αστέρα τους.
Έχει τις παραμέτρους της Γης, αφενός μεν, το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι τώρα. Συνήθως είναι γίγαντες αυτοί οι πλανήτες που παρατηρούνται. Και αφενός μεν και αφετέρου, οι τρεις από αυτούς είναι στη ζώνη που θεωρητικά μπορεί να υπάρξει υγρό νερό και γενικότερα ότι είναι ευνοϊκές εκεί συνθήκες για ύπαρξη ζωής όπως την ξέρουμε. Καλά, στο ηλιακό σύστημα δεν έχουμε τέτοιες παραμέτρους. Και αυτό είναι ένα αρκετά ενθαρρυντικό στοιχείο. Με την άποψη ότι ακόμα στην αρχή της έρευνας είμαστε και σίγουρα θα βρεθούν και άλλα ηλιακά συστήματα που ίσως πολύ πιο εντυπωσιακά.
Συναντώ τους ερευνητές και συγγραφείς Θανάση Βέμπο, Χρήστο Κασταμονίτη και Χάρη Κουτσιάφτη στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης. Όλοι τους πιστεύουν ότι στο ηλιακό μας σύστημα σύντομα θα εντοπιστεί ζωή, αν δεν έχει γίνει ήδη.
Εκ πρότινος θεωρούσαν ότι ο Άρης, ας πούμε, είναι ίσως ο πιο πιθανός πλανήτης να φέρει κάποιες μορφές ζωής ή να είχε στο παρελθόν. Και όλοι οι υπόλοιποι, όταν ήταν είτε τα μάρια που καίγονταν από τις ακτίνες του ήλιου, είτε ψυγεία. Τώρα έχει αποδειχθεί ότι π.χ. οι δορυφόροι των μεγάλων πλανητών, του Δία και του Κρόνου, και ίσως και άλλων, έχουν πιθανότατα υπόγειους ωκεανούς από νερό. Όπως η Ευρώπη του Δία, όπως πιθανόν ο Γανιμίδης, όπως κατά πάσα πιθανότητα ο Εγκέλαδος του Κρόνου και άλλοι.
Μάλιστα, υπάρχει και μία συγκεκριμένη φωτογραφία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, την ESA, η οποία φωτογραφία γράφει στα αγγλικά flowing water και μάλιστα έτσι και για τους συνωμοσιολόγους έχει δίπλα της και μία πυραμίδα. Έχουμε στη Δήμητρα κάτω από τους πάγους νερό το οποίο αναβλύζει, οπότε μέσα σε αυτό το νερό μπορεί να υπάρχει μικροβιακή ζωή. Έχουμε στους δορυφόρους του Κρόνου τον Εγκέλαδο και το Τιτάνα, κάτι παρόμοιο. Βάσει της παλιρροϊκής θέρμανσης και της γεωλογικής σταθερότητας που υπάρχει σε αυτούς τους δορυφόρους, μπορεί να αναπτυχθεί μικροβιακή ζωή κάτω από την επιφάνεια του πάγου που υπάρχει, γιατί η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι γύρω στους 100 βαθμούς. Έχουμε επίσης στο Δία τα χαμηλότερα νέφη, τα οποία μπορούν να έχουν μικροοργανισμούς επάνω τους, μικροοργανισμοί ίσον ζωή.
Το νερό δηλαδή έχει ανακαλυφθεί σε πάρα πολλά σημεία του ηλιακού συστήματος που μέχρι πρότινος πιστεύαμε ότι δεν μπορούσε να βρεθεί. Όπως π.χ. οι αστεροειδείς, οι οποίοι θεωρούνται τα πλέον ξηρά σώματα, όπως τους πόλους της Σελήνης, που εκεί έχει προέλθει πιθανόν από μετεωρίτες ή από κομήτες, και σε άλλα σημεία, όπως ακόμα και στον Ερμή.
Έχουμε τον Τρίτονα, ο οποίος έχει κάτι παρόμοιο, σύν ότι υπάρχουν οι ωκεανοί και εκεί, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί μέσα από φωτογραφίες από τις διαστημοσυσκευές που έχει στείλει η NASA σε περιπτώσεις που συγκρούονται κάποιοι κομήτες επάνω τους και αναβλύζει αυτό το νερό, οπότε και εκεί μπορούμε να έχουμε μικροοργανισμούς. Και το Βαρούνα, ο οποίος είναι από τους πιο μακρινούς πλανήτες νάνους που υπάρχουν γύρω από το ηλιακό σύστημα.
η ατμόσφαιρα του Τιτάνα διαπεράστηκε από μια συσκευή η οποία προσεδαφίστηκε στην επιφάνεια του παγωμένου αυτού δορυφόρου και βρήκε λίμνες, όχι όμως από νερό, από λίμνες από διάφορα στοιχεία όπως είναι ενώσεις του άνθρακος. Μέχρι το 2030 θα έχει, πιστεύω, επισκεφθεί τον πλανήτη αυτό, τον Άρη, τον κοντινό μας πλανήτη, ο άνθρωπος. Και η ιδέα βεβαίως θα ήταν να μπορούσε να στείλουμε καταρχήν μηχανήματα τα οποία ρομποτικά να φτιάξουν κατοικίες, υπόγειες, σύραγγες, τελικά να μπορέσουν να κάνουν αυτό που λέμε terraforming, δηλαδή να γηινοποιήσουμε αυτό τον πλανήτη έτσι ώστε να μπορεί να παράγει τρόφιμα. Έχει νερό ο Άρης, αλλά βεβαίως έχει πολύ μικρή ατμόσφαιρα, επιδέχεται ισχυρή ακτινοβολία, κοσμική ακτινοβολία. Και επομένως αυτή τη στιγμή δεν θα σωθεί ο άνθρωπος με τον πλανήτη αυτό. Αλλά πάντα πρέπει να γίνει μια αρχή και γι' αυτό γίνεται αυτή η αρχή, έτσι ώστε να προετοιμαζόμαστε.
Βασίλη Σάιτ και Φίβος Καλφόπουλος αποτελούν κομμάτι της νεότερης, θα λέγαμε, κοινότητας των ερευνητών συγγραφέων που αναζητούν το άγνωστο. Ο πρώτος αρθρογράφος και ερευνητής και ο δεύτερος, ο μικρότερος της παρέας, ψυχολόγος και blogger. Συζητάμε τη θεωρία της πανσπερμίας, το ενδεχόμενο δηλαδή οι πρώτες ύλες της δημιουργίας ζωής στη Γη να έφτασαν από πολύ μακριά.
Κάποιος μετεωρίτης προφανώς έφερε κάποια μειονοξία από κάποιο σημείο του σύμπαντος και αυτά αλληλεπίδρασαν με την ατμόσφαιρα, με τα υλικά που υπάρχουν εδώ στη Γη και έφτιαξαν μορφές ζωής. Κανένας δεν ξέρει γιατί συνέβη αυτό. Ένα βακτήριο, μόνο κύτταρο, βρήκε ένα άλλο βακτήριο, ενώθηκαν και τα δύο και αντί να εξωτερώσει το ένα το άλλο, το ένα έγινε ξενισής του άλλου και ενώθηκαν σε μία πολυοργανική μορφή. Και από εκεί ξεκίνησε η ζωή. Άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτό να συμβεί και σε πλανήτες που δεν έχουν την ατμόσφαιρα της Γης.
Ζούμε σε ένα άπειρο κοσμικό χωράφι το οποίο έχει φυτρώσει μόνο ένα λουλουδάκι. Κάτι τέτοιο σύμφωνα με τη δικιά μου τη λογική δεν μπορεί να σταθεί. Σίγουρα υπάρχουν μορφές ζωής είτε σε σαφό το σύμπαν είτε σε παράλληλα σύμπαντα. Απλά μένει ο χρόνος για να τις ανακαλύψουμε.
Για παράδειγμα, πριν από 10 χρόνια περίπου η NASA είχε κάνει μία ανακοίνωση, πολύ σοβαρή ανακοίνωση. Γιατί αυτή η ανακοίνωση είναι η βάση ακριβώς του τι πιστεύουν στην NASA. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι στο Grand Canyon, σε εκείνες τοξικές λίμνες που βρίσκονται μακριά από το φως, μακριά από τη φωτοσύνθεση, σε στάσιμα νερά, ένα άκρως τοξικό περιβάλλον, τελείως εχθρικό για τη ζωή, και όμως ανακαλύφθηκαν βακτήρια εκεί μέσα, τα οποία ονομάστηκαν εξτρεμόφυλλα. Δηλαδή, αυτά τα οποία μπορούν να ζήσουν σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξωες, όπως γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον, για τη ζωή. Και με αυτό υπονοούσε η NASA ότι πιθανόν και σε πλανήτες οι οποίοι, όπως ο Πλούτονος για παράδειγμα, που δεν έχει φως, και είναι ένας άγωνος πλανήτης, θα μπορούσε να υπάρξει ζωή.
Καταρχήν υποθέτουμε ότι κάμε υπάρχει κάποιος εξωγήινος, θα έχει μορφή σάρκινη όπως η δικιά μας. Ίσως να υπόκειται σε άλλους νόμους της φυσικής και να μην έχει την υπόσταση που έχουμε εμείς την τρισδιάστατη, να είναι κάτι άλλο ίσως προφανώς. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος μέχρι να βεβαιωθούμε γι' αυτό.
Υπάρχει αυτή η θεωρία ότι ο δυσμός πολιτισμός επανήλθε μετά από ένα reset που έκανε και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις γι' αυτό, ότι δηλαδή πήραν παρέλαιο πολιτισμοί οι οποίοι έσβησαν. Ξαναγεννήθηκε ο πολιτισμός, ας πούμε ο μύθος της Ατλαντίδας, είναι χαρακτηριστικός.
Οι κομήτες γνωρίζουν πολύ καλά και μάλιστα ιδιαιτέρως μετά την τελευταία διαστημική αποστολή στην τη λεγόμενη Ροζέτα, σε ένα σχετικά κοντινό κομήτη, ότι έχουν πάρα πολύ υδρογόνο 2 οξυγόνο, δηλαδή νερό, υποπαγωμένη όμως μορφή, και εκεί πέρα υπάρχουν επίσης πολλές χημικές ενώσεις, ανόργανες και οργανικές.
Υπάρχει το χαρτονόμισμα των 10 φράγκων της Ελβετίας, η προηγούμενη έκδοση, όχι αυτή η έκδοση που κυκλοφορεί τώρα, το οποίο υπήρχε και σαν πλανήτης, επερχόμενος, εισερχόμενος στο ηλιακό μας σύστημα, ο Νιμπύρου.
Φιλόσοφοι γνώριζαν πολλά για τη Σελήνη. Είχαν υπολογίσει τη διάμετρο αλλά και την τροχιά της. Ο Ξενοφάνης αναφέρει ότι ο δάσκαλός του, ο Σοκράτης, τη χαρακτηρίζει μεγάλη κούφια γη, που στο εσωτερικό της υπάρχουν θάλασσες και στεριές, στις οποίες κατοικούν άνθρωποι. Από τότε ο μύθος συνεχίζεται. Η Σελήνη, πάντως, θα γίνει ο πρώτος σταθμός και ίσως ο μοναδικός στις προσπάθειες επικισμού της ανθρωπότητας.
Ο Θανάσης Βέμπος είναι ένας από τους συγγραφείς και ερευνητές του Ανεξήγητου με περγαμηνές. Συχνά μάλιστα συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια δίπλα σε επιφανείς επιστήμονες. Αναρωτιέται αν η θέση και η απόσταση της Γης από τη Σελήνη είναι τυχαία.
Δεύτερον, η Σελήνη είναι πάρα πολύ κοντά στη Γη, μάλλον είναι στην απόσταση ακριβώς που χρειάζεται, ούτως ώστε σε έκλειψη ηλίου να κρύβει ακριβώς τον ηλιακό δίσκο. Ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Και αυτό μάλιστα το χρησιμοποίησε, ήταν πολύ χρήσιμο, γιατί ο ύπαρχος χρησιμοποίησε την παράδοξη της Σελήνης για να βρει ακριβώς την απόσταση και να πάρουν οι άνθρωποι μια ιδέα του πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν. Ήταν πολύ κοντά η Σελήνη για να έχουμε παρατηρήσεις από τα πρώτα τηλεσκόπια και να δούμε τέλος πάντων ότι ο ουρανός δεν είναι το κέλυφος που φανταζόντουσαν παλιά, που ήταν τα αστέρια κολλημένα, καρφωμένα στον ουράνιο θόλο κτλ. Αν δεν είχαμε τόσο κοντινό ουράνιο σώμα, η αστροναυτική και η διαστημική γενικότερα θα ήταν πολύ λιγότερο προοδευμένες. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι. Να πω ότι κάποιος εντός εισαγωγικών τοποθέτησε τη Σελήνη κάποτε προς όφελός μας, παρατραβηγμένο μπορεί, αλλά όλα αυτά μαζί είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Δεν θεωρώ ότι. Δηλαδή, δεν ασπάζουμε τις θεωρίες που λένε ότι είναι κάτι τεχνητό, που είναι δορυφόρος ή υπάρχουν στη σκοτεινή πλευρά, στην αθέατη πλευρά εγκαταστάσεις κλπ. Αυτά έχουν φωτογραφηθεί όλα, είναι γνωστά δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον όπως το θεωρούμε εμείς. Όμως από την άλλη μεριά έχουμε. Θρύλους, παραδόσεις διαφόρων λαών της Γης, οι οποίοι μιλούν για μια περίοδο πρώτης Σελήνης. Δεν αναφέρεται η Σελήνη, που είναι το πιο εμφανές ουρανό σώμα στον ουρανό. Δεν είναι κάποιο άστρο ή η Αφροδίτη ή κάτι άλλο.
Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και σχέδια για επικισμό της μη ορατής πλευράς της Σελήνης. Γενικώς η Γη είναι μεγάλη. Για να μην πω πόσο μεγάλη φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Εκεί δηλαδή τον μισό ουρανό τον χάνεις. Επομένως, άμα βρεθείς στην Σελήνη, λες γιατί να μην πάω από την πίσω μεριά από την οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα βλέπω τη Γη. Θα βλέπω λοιπόν ένα μεγαλύτερο μέρος του ουρανού.
Και αν η Σελήνη έχει κάτι το μυστηριώδες, ο πλανήτης που πραγματικά εξητάρει τη φαντασία είναι ο Νιμπύρου, ο πλανήτης φάντασμα που έχει συνδεθεί με προφητείες, ακόμη και καταστροφής του κόσμου, αλλά και με αρχαίους εξωγήινους. Πάντως, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι υπάρχουν πλανήτες που δεν τους βλέπουμε ή δεν τους βλέπουμε πάντα.
Και αυτός μπήκε η ζωή μας κάπως απότομα. Με τα βιβλία του Σίτσιν, του Ζαχαρία Σίτσιν. Ενός Αμερικανορώσου που κατάφερε, κατά δικά του λεγόμενα, να προγραφήσει σουμεριακές πλάκες. Και μέσα σε αυτές τις πλάκες βρήκε μια ιστορία για έναν πλανήτη, τον Ιμπύρου, από τον οποίο ήλθαν οι Ανουνάκη, μια εξωγήινη φυλή, η οποία δίδαξε τους ανθρώπους όλα όσα χρειάστηκαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ποιος ξέρει που τα ανακάλυψε όλα αυτά ο Σίτσιν, αλλά αυτή είναι η μυθολογία που πούλησε αρκετά.
Υπάρχει το χαρτονόμισμα των 10 φράγκων της Ελβετίας. Η προηγούμενη έκδοση, όχι αυτή η έκδοση που κυκλοφορεί τώρα, το οποίο το υπήρχε και σαν πλανήτης, επερχόμενος, εισερχόμενος στο ηλιακό μας σύστημα, ο Νιμπύρου. Ένας πλανήτης δηλαδή, ο οποίος εισερχόταν σε μια τροχιά παρόμοια με αυτή που λέγανε, ας το πούμε έτσι, οι συνωμοσιολόγοι σχετικά με τον Νιμπύρου και οι Σουμέροι.
Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όντως υπάρχει ένα βαρετικό σώμα το οποίο επηρεάζει τον ουρανό, την κίνηση του ουρανού και δεν μπορούμε να το πείσουμε. Τώρα μιλάμε για τις ασυγχαρτίες του δικού μας ηλιακού συστήματος και αυτό που ακούγεται από πολλούς επιστήμονες είναι ότι υπάρχει κάποιος πλανήτης, ίσως αρκετά μεγάλος, που κάνει μια μεγαλύτερη περιφορά από ότι όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες γύρω από τον ήλιο, μπαίνει μέσα στο δικό μας ηλιακό σύστημα και ίσως κάποια στιγμή να το αντικρίσουμε και εμείς. Μπορεί και όχι, μπορεί και 20 γενιές μετά από εμάς. Κανείς δεν ξέρει πότε θα εμφανιστεί.
So, the universe is expanding. But how? And why? Time cannot be a straight line. It must be a fluid circle. A dimension as easily changeable and alterable as height, width, depth, and...
Υπάρχουν θεωρίες για πολλαπλά σύμπαντα τα οποία είναι δυνατόν να υπάρχουν. Μπορεί ένα από αυτά να περνάει δίπλα από τη μύτη μου αυτή τη στιγμή και να μην το βλέπω, γιατί μόνο τα βαρυτικά κύματα διέρχονται από τις περαιτέρω διαστάσεις, ενώ τα ηλεκτρομαγνητικά, αυτά που μας κάνει να βλέπουμε, να ακούμε, αυτά δεν περνάνε. Έτσι, ναι, είναι δυνατόν να υπάρχει μια κοσμική σύραγγα η οποία να συνδέει δύο περιοχές του σύμπαντός μας ή να συνδέει δύο διαφορετικά σύμπαντα τριδιάστατα όπως το δικό μας.
Διάφοροι ερευνητές γνωστοί στον χώρο που ασχολούνται δεκαετίες, όπως ο Ζακ Βαλέ και ο Τζον Κιλ, πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι, όπως το αποκαλούν οι ultra-terrestrials, έρχονται από άλλες διαστάσεις. Ενώ υπάρχει και μια άλλη σχολή η οποία λέει ότι έχουν έρθει ήδη πολλούς αιώνες και έχει απικήσει τον πλανήτη και είμαστε δημιούργημα δικό τους.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν μαγνητικές ανομαλίες και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές μαύρες τρύπες, οι οποίες μαύρες τρύπες, βασιζόμενοι και στη θεωρία για σκουλικότρυπες του χώρου και του χρόνου του Αϊνστάιν, εξαφανίζονται και εμφανίζονται σε διάφορα σημεία του σύμπαντος πλανήτες οι οποίοι δεν είναι ορατοί.
Επιστήμονες αλλά και ερευνητές λένε ότι η ζωή είναι δυνατόν να εντοπιστεί ακόμη και στο διάστημα, μακριά δηλαδή από τις ιδιαίτερες συνθήκες ενός πλανήτη. Η εξωγήινη ζωή μπορεί να μην μοιάζει καθόλου με τη δική μας ή και μπορεί να προσομοιάζει. Μπορεί να περνά δίπλα από τη μύτη μας και να μην τη βλέπουμε. Ή μπορεί να ήταν πάντα εδώ. Ακόμη δεν γνωρίζουμε.
Μόνο η επιστημονική φαντασία μπορεί να έχει εξετάσει κάποια πιθανά σενάρια, αρκετά λιθοφανή ή λιγότερο λιθοφανή, για το πώς μπορούν να μοιάζουν αυτές οι μορφές ζωής ή το πώς θα μπορούσαμε και εμείς να αλληλεπιδράσουμε μεταξύ τους.
Αλλά εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι αναγνωρίσιμο. Κάτι το οποίο μοιάζει με εμάς. Ίσως είναι περισσότερο μια ανάγκη να πιστέψουμε ότι αυτό που είμαστε εδώ δεν είναι μοναδικό.
Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν όντα τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Μπορεί να έχουν έρθει εδώ όντα τα οποία κρύβονται και δεν μπορούμε να τα δούμε γι' αυτό το λόγο.
Ο ίδιος ο Πάπας δήλωσε ότι και την Αμερική δεν την γνωρίζαμε πριν την ανακαλύψουμε.
Θα έχουμε και καινούριες ανακοινώσεις από την NASA, οι οποίες θα φέρουν τη διαστημική εποχή πάρα πολύ μακριά σε σχέση με ό,τι πιστεύαμε πριν από 5-6 χρόνια.
Αν είναι να ψάξουμε για σήματα από πολιτισμούς, εγώ θα έλεγα καταρχήν να ψάξουμε να βρούμε σήματα τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν με φυσικούς μηχανισμούς και δεύτερον, ας είναι οργανωμένα.
A composer has much in common with a scientist. We both seek to explain the unknown. The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science.
We'll be right back.
Αν υπήρξαν ποτέ αρχαίοι αστροναύτες, τότε απόγονος ενός εξ αυτών θα ήταν σίγουρα ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Μας οδήγησε στο να ακούσουμε το τραγούδι του διαστήματος. Και κανείς δεν ξέρει αν αυτός θα είναι που θα μας δώσει, αν ήδη δεν μας έχει δώσει, τη λύση για το μεγαλόπνοο ταξίδι στο χωροχρόνο.